Yle Areena.
Olen mä useasti miettinyt sitä, että mitäköhän hän sanoisi, että yhtäkkiä hänen teoksensa on niin mielenkiintoisia, että joku katsoo niitä mikroskoopilla ja tunnistaa alkuaineita niistä.
Tiedän maalaavani kohta puunrunkoja. Täällä on niin ihania vanhoja puunrunkoja ja kaupungin yllä lepäävät vehreät puunlatvukset kiinteine pehmeine ääriviivoineen. Minut valtasi välittömästi rauhan tunne. Minulla on 6 viikkoa aikaa maalata runkoja. Näin Helen Scherfbeck kirjoittaa Tammisaaressa 1918. Hän oli tosiaan innokas kirjeiden kirjoittaja, niin voi sanoa. Kirjoitti jopa 200 kirjettä kaiken kaikkiaan. Ja niistä kirjeistä löytyy myöskin luontokuvauksia ja värikuvauksia. Vaikkapa myrskyisestä päivästä, jolloin meri on sinivihreä ja tyrskyt valkoisia. Tai havainnosta kesämatkalla, kun vaalean sinisessä rantavedessä uiskentelevat hauet ja uikku keltaisen ruskean kaislikon keskellä. Tai yöstä, jolloin hän herää kahden maissa, katsoo ikkunasta ja maisemaa valaisee himmeä kuun valo, joka saa talon seinän hohtamaan vaalean vihreänä. Ja ikkunan alla olevasta poukamasta, siitä miten se illalla tyyntyy ja tummuu, kun tummat puut heijastuvat vedenpinnasta, ja sitten siellä täällä kulkee vain hopeinen, makrillin muotoinen aalto. Ja sitten hän kirjoittaa myöskin siitä, miten aikoo maalata joskus maiseman, jossa on se tietty vihreä heijastus, joka tulee puiden alle. Usein Helen Scherfbeck maalasikin ilmeisesti ulkona, ja silloin oli tietenkin kätevää, että teos oli aika pieni niin, että sitä oli helppo kuljettaa mukana. Tuve Virran kirjassa Helen Scherfbeck, muistamme hänet, on hauska Hildan tarina. Hilda oli silloin 5-vuotiaana taiteilijan mallina eräänä kesänä kaverinsa kanssa, ja oli kuulemma muuten oikein mukavaa, mutta kalliolla istuessa muurahaiset purivat heitä jaloista, kun tytöillä oli hameet päällä. Ja niinpä, taiteilijan piti aina välillä pitää maalaustaukoa ja lakaista muurahaisia pois siitä tyttöjen alta. Usein Helen Scherfbeck maalasi ihmisiä luonnossa, mutta välillä myöskin pelkkiä maisemia, puistonpenkkejä, puita ja erityisesti kukkia ulkona ja maljakossa. Unikkoja, erivärisiä ruusuja, vanamoita, suopursuja, kieloja, hyasintteja, narsisseja, sinivuokkoja, valkovuokkoja ja niin edelleen. Sellaista tarinaa kerrotaan, että kun hän oli pieni tyttö, niin joku pihan lapsi antoi hänelle kukkia, ilmeisesti ainakin vaaleanpunaisen ruusun. Se laitettiin ikkunalaudalle maljakkoon ja Helen Scherfbeck, joka oli silloin sairaana, katseli sitä ja ihaili sen kauneutta. Ja ehkä siitä muistosta on jotain mukana näissä hänen monissa kukkatauluissaan tai siinä kuuluisassa maalauksessa Toipilaasta. Siitäkin me juttelemme vähän, siitä Toipilasmaalauksesta, kun tapaamme Ateneumin taidemuseossa Kansallisgallerian erikoistutkija Hanne Tikkalan kanssa. Ja erityisesti hämmästyttävästä yksityiskohdasta, joka liittyy taulun hohtavaan keltaiseen. Mutta pääasiassa me juttelemme aivan toisesta pienestä, vain vähän paperiarkkia suuremmasta öljyvärimaalauksesta, joka on siinä työpöydällä edessämme.
Siinä on nyt tämmöinen Helen Scherfbeckin Tyttö Pärösundista teos, joka on ajoitettu vuosille 1885-90, että ihan tarkkaa aikaa ei tiedetä, koska tämä on maalattu, mutta aika varhaiskauden teoksia. Aika kompakti, pieni teos. Sitä sanottiin, kun se tuli tänne kokoelmiin, että se on kuin koru, koska se on niin kaunis teos, ja siellä itse asiassa on hirveän kauniit aluspiirrokset havaittavissa sitten, kun sitä katsotaan analyyttisillä tutkimusmenetelmillä, niin siellä on tosi hienot semmoiset Scherfbeck-mäiset graafiset aluspiirrokset.
Tarina menee suurin piirtein niin, että kesällä 2019 Ateneumin taidemuseoon tuli sähköpostiviesti yksityiseltä omistajalta, jonka seinällä oli ollut Tyttö Bärösundista teos jo pitkään. No, se paljastui tutkimuksissa aidoksi Scherfbeckiksi, jonka olemassaolosta ei laajemmin oltu siis tiedetty ennen tätä mitään. Ilmeisesti taiteilija oli maalannut sen jonain kesänä Bärösundissa, joka on Tammisaaren lähellä, niinä vuosina, jolloin hän opiskeli talvikaudet ulkomailla ja oli sitten antanut sen teoksen omistajan suvulle lahjaksi kiitoksena vierailusta. Ja sitä aika jännä ajatella. Alle 30 nuorta taiteilijaa siellä Suomen kesässä, ehkä vähän koti-ikävissään, katselemassa kesäistä maisemaa ja miettimässä, miten sen tietyn tunnelman saisi tallennettua väreinä kankaalle. Ja sitten nyt, yli 130 vuotta myöhemmin, se on siinä edessämme. Ja me alamme jutella siitä materiaalien tutkija Hanne Tikkalan kanssa. Hän on tutkinut paljon Scherpeckin maalausten värejä, myöskin tämän maalauksen. Ja niinpä tästä lähteekin liikkeelle hämmästyttävä tarina, jossa aletaan puhua röntgensäteistä, fluoresenssispektrometreistä, alkuaineista, polarisaation mikroskoopeista, taideväärennöksistä ja materiaalitutkijan salapoliisin työstä.
Siinä on Pääro-Sundista. Tässä on tämmöinen, onko toi joku piikatyttö, joka on metsäpolulla ja sitten tuolla on joku lato tai joku hirsirakennus näkyvissä kallion päällä ja tyttö katselee merelle päin. Ja sitten siinä on vähän mäntyjä ja koivuja, tämmöinen suomalainen, ehkä juhannusmaisema.
Joo, se tyttö on tosiaan osittain selkä meihin päin ja tuommoinen vähän niin kuin mietteliäs odottava asento siinä.
Niin joo, en tiedä mitä hän kattelee tuonne merelle, että odottaako hän jotakin vai?
No sitten kun sä tällä lailla värien salapoliisina alat tätä teosta tutkia, niin minkälaisia asioita, mihin sä kiinnität huomiota?
Me aloitetaan teoksen tutkimus aina sillä, että se ensimmäiseksi otetaan irti kehyksestä, ja jos siinä on pleksi tai suojalasi päällä, niin se otetaan myös. Että se on se teos itsessään pelkästään tutkittavana. Ensimmäisenä sitä tietenkin katsotaan tälleen ihan silmillä näin, että minkälaisia värialueita siellä on. Ja usein mä käytän siinä apuna myös mikroskooppia, stereomikroskooppia, että meillä on semmoinen iso pöytä, jonka päällä voidaan liikutella mikroskooppia, että voidaan katsoa aika isojakin teoksia mikroskoopin alla. Ja sitten sen mikroskoopin avulla pystytään havaitsemaan sitten eri värialueilta, että minkälaisista väriainepartikkeleiden palapelistä se koostuu, se värialue. Ja sitten sen avulla taas pystytään vähän luomaan mielikuvaa, että mitä väriaineita sitä teoksesta voitaisiin lähteä etsimään. Et tietenkin myös se valmistumisajankohta vaikuttaa siihen, että mitä väriaineita sieltä lähdetään etsimään. Tämän ikäisessä teoksessa se partikkelikoko on vielä aika iso monessakin väriaineessa, että kun ne on yleensä kiteitä, että ne on jotain epäorgaanista materiaalia, joka on rouhittu, niin se on 1800-luvun teollisuus ei ole vielä ollut niin tehokasta, että ne olisi jauhettu hyvin pieniksi. Tämän ikäisessä teoksessa niin pystyy näkemään varsinkin vihreiltä alueilta, näkee niin hyvin sellaisia pieniä kidepartikkeleita. Se on vähän niin kuin palapeli, kun se koostuu se värialue. Et esimerkiksi vihreällä alueella voi olla, hirveän usein on tietenkin vihreitä väriaineita, mutta sitten siellä voi olla keltaista ja joskus punaista, sinistä seassa.
Tämä Scherpeckin pieni teos, joka on kuin koru, on tässä pöydällä ja siinä on tämä suojalasi, niin sen takia me uskalletaan tässä nyt kumarella ja katsoa sitä, mutta kun me katsotaan esimerkiksi tätä vihreätä nurmikkoa tässä, josta kulkee sitten tämmöinen pieni ruskea polku tuonne rantaan, niin pystyt sanoa, että mitä vihreän sävyjä tai mitä väriaineita tuossa on käytetty esimerkiksi?
Joo, no nyt mä pystyn, kun mä oon tutkinut tämän teoksen, niin pystyn sanomaan. Se aloitetaan siis sillä tavalla se tutkimus, että katsotaan sillä stereomikroskoopilla ja sitten katsotaan välillä myös ultraviolettivalolla, että pystytään havaitsemaan tiettyjä fluoresoivia väriaineita, orgaaniset punaiset väriaineet monesti fluoresoi kirkkaampana pinkkinä kuin mitä ne näkyvässä valossa on. Mutta sitten jos mennään takaisin siihen vihreeseen, niin sitten mun pitäisi tuolta vihreältä alueelta mitata alkuaineet, koska vihreät usein on epäorgaanisia väriaineita. Mutta tuolta vihreätä värialuetta sitten säteilytetään tuommoisen röntgenfluoresenssispektrometrin avulla röntgensäteilyllä.
Mikä tämä laite on tässä pöydällä ja se on kyllä aika vaikuttavan näköinen. Tuo on vähän kuin tuommoinen joku avaruusase.
Me sanotaan sitä pyssyksi, koska se on tuommoinen vähän niin kuin laserpyssyn näköinen. Niin. Se on niin kuin röntgenpyssy. Että sieltä tulee, se syöttää röntgensäteilyy semmoisen soikion alueelle tuohon teokseen, joka on halkaisijaltaan noin 3 mm. Ja sitten siinä teoksen värialueiden, väriaineiden alkuaineet ryhtyy säteileen takaisinpäin röntgensäteilyä. Ja se kerätään tähän laitteen detektorille ja sitten se pystytään piirtämään spektriksi. Ja sitten spektrissä on kullekin alkuaineille tyypillisillä energiapaikoilla piikkejä, ja sitten ne alkuaineet pystytään tunnistamaan sen avulla. Ja sitten kun me on ensin tunnistettu ne alkuaineet siltä värialueelta, niin sitten me pystytään nimeämään ne alkuaineet aina jollekin tietylle väriaineelle ja sillä tavalla pystytään tunnistamaan se väriaine. Pääsääntöisesti, ei aina, mutta hirveän usein päästään niin kuin väriainetunnistukseen ja tällä tavalla. Et esimerkiksi tässä teoksessa niin tuolla vihreällä alueella, mä voisin oikeastaan avata tältä yhden spektrin, niin tässä on nyt siis tämä spektri. Tämä tulkitseminen aloitetaan sillain, että tulkitaan ensin tuolta suurimmat piikit. Ja tämän aikaisessa teoksessa yleensä on lyijyvalkosta. Ja siihen sen lyijyvalkoisen myötä teoksessa tunnistetaan lyijyä. Se voi olla esimerkiksi pohjustuksessa. Lyijyvalkoinen pohjustus voi olla tuossa teoksessa. Tai sitten väriaine on sekoitettu siihen lyijyvalkoiseen väriaineeseen. Sitten siellä on myös hieman sinkkiä. Että se viittaa sitten taas sinkkivalkoiseen.
Onko tämä niinku yksi kohta tuosta teoksesta, mikä tässä on niinku tutkittu?
Joo, tämä on tuosta vihreältä, valevihreältä alueelta. Kirkasvihreä nurmi on tämä spektri nimetty, niin se on siitä vihreältä alueelta.
Tuo pieni polku, joka vie tuonne rantaan, niin siitä vierestä 3 millistä on saatu tämmöinen kaavio aikaiseksi.
Joo. Sitten siellä on myös hieman kobolttia. Koboltti viittaa sitten koboltin siniseen. Se on yksi Serpekin lempisinisistä. Hän on käyttänyt koboltin sinistä kaikissa teoksissaan. Sitten siellä on myös rautaa. Se viittaa sitten taas näihin, monet tuntee nämä värit, rautapitoiset värit niin kuin maaväreinä. Tässä nyt sitten vielä on tuolla lyhyet piikit tunnistamatta, tai tuolla näkyy, että me ei ole nimetty niitä, niin siellä on kromia. Ja kromi viittaa sitten siihen, että siellä on joko kromivihreää, hydratoituu kromioksidivihreä eli viridiiniä, jota Scherbeck on käyttänyt usein, tai sitten kyseessä on kromikeltaisen ja jonkun esimerkiksi preussin sinisen seos. Että jos me haluttaisiin selvittää tarkasti, että mistä tämä kromi tulee, niin sitten meidän pitää ottaa tuosta pieni näyte tuosta vihreältä alueelta ja tutkia sitten polarisaation mikroskoopin avulla, että pystytään tunnistamaan ne tarkat kiteet, että onko siellä viridiinin kiteitä vai onko siellä kromikeltaisen ja preussin sinisen kiteitä esimerkiksi.
Tämä vihreä jatkuu. Täällä on tosiaan silmämääräisesti, kun katson, että tässä on erilaisia vihreän sävyjä ja sitten tämä jatkuu tuommoisena kivien päällä tuommoisena kellanvihreänä sammalpeitteenä ja sitten toisaalta taivaaseen vaalentuvana mäntyjen oksistoina. Niin tässä on tälleenkin katsoen aika paljon erilaisia vihreän sävyjä.
Niin on. Ja sitten tuolla kellertävillä alueilla hän on käyttänyt näiden edellä mainittuja väriaineiden lisäksi niin kadmiumkeltaista. Ja se on hänen yksi semmoinen tyypillinen keltainen, mitä hän on käyttänyt tosi paljon. Että tähän mennessä on tutkittu 90, noin lähemmäs 100 Scherbeckin teosta, ja niistä ainakin 56 on tunnistettu kadmiumkeltainen. Että hän on tykännyt käyttää kadmiumkeltaista.
Tuolla on ihan pienen pieniä kukkia, muutamia näkyy ehkä tuossa tuon kiven reunalla. Onkohan nekin kadmiumkeltaista?
Luultavasti ne on, tai sitten ne voi olla myös jotain rautapitoista, esimerkiksi jotain keltaokraa, että mä en ole nyt mitannut siltä alueelta just spektriä. Et se on hyvin, hyvin paljon mahdollista, että ne on aika tosi kirkkaita, niin ne voi olla kadmiumkeltaista.
Niin siis sulla tulee tähän ihan tämä tämmöinen alkuainetaulukko.
Joo, aina niiltä alueilta pystytään näkemään tämän spektrin avulla, että mitä alkuaineita siinä kohdassa on, ja sitten näiden alkuaineiden avulla päästään eteenpäin siinä väriainetunnistuksessa.
Kuinka paljon nämä väripalettiin voi vaikuttaa se, että mikä on taloudellinen tilanne, että eikö jotkut värit ole ollut hyvin kalliita?
Joo, ja nämähän on aika kalliita nämä taiteilijaväriaineet ollut aina. Mun ymmärtääkseni Scherbeck ei ollut mitenkään varakas ihminen, että hän on hirveän säästeliäs ollut näissä materiaaleissa, että hänen teoksiinhan on yleensä useasti hän on maalannut uudestaan, että on vaikka pyyhkinyt osan teoksesta pois ja maalannut täysin uudestaan, tai on maalannut ihan uuden aiheen siihen päälle, tai sitten toiselle puolelle maalannut toisen aiheen, tai sitten hän on jatkanut kankaita silleen, että hän on ommellut siihen niin kuin lisäkaistaleita. Että hän on ollut hyvin semmoinen säästeliäs näissä materiaaleissa.
Kun olet Hanni Tikkala käynyt läpi Scherbeckiltä 100 teosta, niin sulla on varmaan hahmottunut se, että minkälainen on se hänen värimaailmansa. Mitkä on niin kuin hänen suosikkivärejään, joihin hän on ensimmäiseksi tarttunut?
No se on se, koboltin sininen on yksi, mitä löytyy kaikista teoksista. Mutta sitten hän on myös käyttänyt ultramariinin sinistä aika paljon, jonkun verran preussin sinistä. Mutta siitä hän kirjoittaa, että se tummuu. Ja sillä on kyllä semmoinen taipumus, varsinkin vanhemmilla preussin sinisillä, että ne muuttaa väriään. Ja hän on tuntunut vähän niin kuin tykkäävän siitä, että preussin sininen pikkasen niin kuin ikääntyessään tavallaan jotenkin mehevyytyy se väri. Ja sitten hän on käyttänyt sinoperia, erilaisia orgaanisia punaisia, että ne havaitaan monesti just ultraviolettivalossa, että ne fluoresoi semmoisena pinkkinä ne orgaaniset punaiset esimerkiksi ihon alueella aika usein. Sitten hän on käyttänyt sitä viridiinin vihreätä, joka on hydratoitu kromioksidin vihreä ja sitä sanotaan smaragdin vihreäksi, mutta hän on käyttänyt myös toista smaragdin vihreäksi sanottua väriainetta, joka on taas kupariasetoarseniittiä, semmoista myrkyllistä, hirveän kirkasta vihreätä. Kadmiumkeltaista hän on käyttänyt, no sitten on lyijyvalkoinen ja sinkkivalkoinen, ja sitten noi rautapitoiset väriaineet, niitä tulee aina vastaan jokaisessa teoksessa. Ja sitten on myös, hän on käyttänyt sellaista harvinaista väriainetta kuin intiankeltainen, että sitä on esimerkiksi Toipilaasta tunnistettu sen lapsen käsissään pitelemässä varvussa, niin siellä on siinä silmussa on pikkasen intiankeltaista. Mutta se on tunnistettu vaan, onko se nyt 7 teoksesta, että se ei ole niinku semmoinen, tai no, en voi sanoa, että onko hän yleisesti käyttänyt sitä, koska sen tunnistaminen vaatii aina näytteenotto, ja me ei aina oteta näytteitä, että sitä yritetään kuitenkin minimoida sitä näytteiden ottoa teoksista, että pääsääntöisesti yritetään tehdä alkuainetunnistuksella se väriainetunnistus.
Mutta se keltainen on siis sikäli harvinainen, että sitä ei monet ole siihen aikaan käyttänyt, vai?
Joo, sitä ei enää yleensä 1900-luvulla. Tai nykytutkimus on sitä mieltä, että 1900-luvulla sitä ei oltaisi käytetty niin paljon. Ja kirjallisuuden mukaan sen käyttö kiellettiinkin jo tai Intiassa, missä sitä alun perin valmistettiin, niin sen käyttö olisi kielletty 1908 ja sen valmistus olisi lopulta lopetettu 1920. Ja ne artikkelit, mitä mä oon lukenut, niin 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun taiteilijoista, niin niistä ei yhdeltäkään ole tunnistettu Intian keltaista. Ja sitten yksi mun vertaisarvioijista tämän Scherpeckin palettitutkimusartikkelin suhteen sanoi, että hän ei ole tunnistanut sitä yhdestäkään 1800-luvun teoksesta. Mutta Scherpeck on käyttänyt sitä esimerkiksi vielä 1944. Että hänellä varmaan on ollut tuupi sitä ja hän on säästeliästi sitä käyttänyt pienillä alueilla. Että siinä Toipilassakin se on vaan niin tosissaan semmoinen pieni kullankeltainen hipsu siellä silmussa.
Onko se jotenkin erityisen kullankeltaista vai?
Joo, sitä sanotaan kullankeltaiseksi, kun se fluoresoi ultraviolettivalossa semmoisena kirkkaan keltaisena. Että se tuo semmoisen hohteen siihen keltaiseen. Jos sitä vaikka se sekoittaa vaikka kadmiumkeltaisen kanssa, niin siihen tulee semmoinen tietyn tyyppinen hohde. Kun päivänvalossa aina on pikkasen ultraviolettivaloa mukana, niin sitten se saa aikaan semmoisen hohteen.
Niin, tämä liittyy nämä väriaineet liittyy myöskin tähän värien kehityksen historiaan. Niin minkä takia esimerkiksi se intian keltainen oli kielletty?
No se kiellettiin eläinten oikeuksiin vedoten, että kun sitä valmistettiin vangopuiden lehvillä syötettyjen lehmien virtsasta Intiassa. Ja sitten ne lehmät kärsi siitä yksipuolisesta ruokavaliosta hirveästi, että näki nälkää. Niin sitten ei vaan haluttu tuottaa kärsimystä eläimille, niin se aidon intian keltaisen valmistaminen lopetettiin, mutta sille kehitettiin aika nopeasti jo synteettisiä korvikkeita. Ja hirveän paljon on ollut 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alkupuolella myynnissä öljyvärituupeja, joiden nimi on niin kuin intian keltainen ja imitaatio.
Hanne Tikkala, mä puhuit äsken tästä, että tässä on hienot alusmaalaukset tai aluspiirustukset myöskin. Miten ihmeessä ne pystytään näkemään tämmöisen valmiin maalauksen alta?
No siitä teoksesta otetaan silloin infrapunareflektiokuva siihen sitä varten kehitetyllä kameralla. Se kamera perustuu siihen, että tai kameran tekniikka perustuu siihen, että se tallentaa, kun infrapunasäteilyä lähetetään kohti teosta, niin se läpäisee suurimman osan teoksen materiaaleista, heijastuu takaisin pohjamaalauksesta, valkoisesta pohjamaalauksesta ja imeytyy hiilipitoisiin piirroksiin. Eli jos siellä teoksen maalipinnan alla on hiilipitoisia piirroksia, niin sitten se piirtyy siihen kuvaan mustana. Ja tässä Helen Scherpeckin teoksessa, tässä Tyttö Väärösundissa, niin siellä on tosi kauniit tällaiset graafiset. Ja niin kuin jotenkin tähän, kun tämä on aika tämmöinen alkuajan teos hänellä, niin siihen nähden aika yllättävän graafiset piirrokset. Että ehkä nämä enteilee jo sitä 1900-luvun modernia otetta.
Niin nyt tämä tuli esiin näkyville tähän ruudulle.
Joo, tässä on jännä, että tässä tätä tyttöä ei esimerkiksi ole hahmoteltu juuri ollenkaan piirtämällä, että se on varmaan enemmän maalattu, että sitten noi maiseman elementit ja talot ja puut ja tällaiset on tämmöisillä aika niin kuin suorilla viivoilla ja kulmikkailla viivoilla tänne hahmoteltu.
Niin, että näistä voi joskus nähdä siis senkin, että jos siellä on ollut vaikka joku ylimääräinen hahmo, joka on sitten haluttukin maalausvaiheessa jättää pois tai jotain sellaista.
Joo, kyllä. Ja sitten välillä paljastuu, varsinkin röntgenkuvassa paljastuu sommitelmamuutoksia monellakin. Varsinkin Sherbeck on käyttänyt aika paljon sitä, että hän on niinku maalannut vanhojen teostensa päälle tai sitten vähän muokannut sitä omaa teostansa, että maalannut sinne jotain uusia elementtejä tai jättänyt pois jotain.
Kun sä käsittelet tällaisia Sherbeckin maalauksia, ne on kuitenkin aika arvokkaita, niin hermostuttaako sua ikinä?
Ei enää. Kyllä silloin alkuaikoina vähän hermostutti, että voi hitsi, tässä on nyt useiden satojen tuhansien arvoinen teos käsissä, mutta sitten sitä vaan rupeaa tekemään ja se on sitä työtä, että täytyy harkiten ja rauhassa tehdä sitä työtänsä.
Ei saa juoda kahvia tai syödä rasvaisia kroisantteja siinä samalla.
Ei. Se ei ole yhtään sallittua meillä, että vesimukitkin on kiellettyjä meidän tiloissa, että niitäkään ei saa tuua tänne.
Eikö sekin ole aika ihmeellistä ajatella, että kun puhutaan niin kuin alkuaineista, että niiden mielettömän pitkää matkaa tässä maailmankaikkeudessa ja sitten ne on tuolla teoksessa ja sitten sä näet ne sieltä.
Niin, mutta nehän on joka puolella.
Niin.
Niitä on täällä kaikkialla. Mutta se on niinku jännä asia, että ei varmasti Sherbeck ole ajatellut maalatessaan, että joku Hanne Tikkala 100 vuoden päästä tutkii hänen teoksiansa, etsii sieltä alkuaineita ja niitä väriaineita, mitä hän on käyttänyt.
Siis miksi on tärkeää tietää, että mitä väriaineita hän on käyttänyt?
No, yksi syy on ihan niinku taiteilijan tekniikkatuntemus, että me opitaan tietämään. Ensinnäkin meillä tehdään sitä maalaustekniikkatutkimusta, mutta sitten myös tätä väriainetutkimusta. Niin opitaan tietää, että minkälainen on taiteilijalle tyypillistä, mitä väriaineita hän on tykännyt käyttää, mitä hän ei ole koskaan käyttänyt tai on käyttänyt tosi harvoin. Et se on niinku sitä taiteilijan ja taiteen tuntemusta ja sitä käytetään työkaluna sitten esimerkiksi aitoustutkimuksissa. Meillä aina välillä tulee tutkittavaksi ulkopuolisilta tahoilta tutkittavaksi teoksia ja sitten kysytään, että onko tämä aito Sherbeck. Ja sitten me tehdään sille tutkimus, tällainen samanlainen tutkimus, mitä tehdään kokoelmateoksille ja sitten sen tuloksia verrataan näihin meidän nyt tehtyihin tutkimuksiin. Ja jos siellä löytyy yhteneväisyyksiä, niin voidaan sanoa, että sopii materiaaleihin, mutta me ei sanota silti välttämättä, että on varmasti aito materiaalien perusteella pelkästään. Mutta sitten jos sieltä löytyy joku sellainen väriaine, joka ei ollut käytössä ollenkaan taiteilijan elinaikana, niin sitten voidaan sanoa, että teos on väärennös.
Tuo on vähän semmoista niin kuin salapoliisityötäkin siinä mielessä.
Joo, kyllä se sitäkin on. On se semmoista niin kuin vähän vihjeiden etsimistä teoksesta, että mitä kaikkea täällä on.
Niin, että tämä koostuu ikään kuin, monesta seikasta, millä määritetään tätä aitoutta.
Joo, esimerkiksi tämä, että kun katsotaan stereomikroskoopilla väripintoja ja siellä näkyy, varsinkin tällaisessa 1800-luvun loppupuolen teoksessa usein näkyy erillisiä väripartikkeleita, että ne väripartikkelit on aika niin kuin karkeajauhatuksellisia, eli tuohon aikaan, kun väriaineteollisuus ei ollut vielä niin kehittynyt, niin sitä ei myllytetty sitä väriainetta niin hienoksi, mitä nykyaikana myllytetään. Että kun katsoo nykyaikaista koboltin sinistä tai partikkeleita katsoo, niin ne on hyvin pieniä. Kun taas sitten 1800-luvun lopulla ne on karkeampia.
No, onko sulle tullut väärennöksiä eteen?
On niitä Sherbeckin väärennöksiä tullut.
Niissähän on isot rahat myös kiinni, että näissä on aika paljon latausta niin kuin monella tavalla, kun ruvetaan pohtimaan, että onko tämä Sherbeck aito.
Kyllä. Ja on se ikävä asiakkaalle sitten todeta, jos teos todetaan väärennökseksi. Että harmillista kyllä, että nyt kyseessä ei ole Sherbeckin teos, vaan jonkun toisen tekemä. Mutta sitten tämä liittyy myös tämä materiaalitutkimus siihen, että kun osa väriaineista haalistuu ajan saatossa ja altistuessaan valolle, niin jos niitä, vaikka nämä on jo aika vanhoja teoksia, niin nyt pongataan sieltä, että tässä nyt on tällaista orgaanista punaista, joka voi haalistua 100 vuoden kuluessa, niin sitten pystytään suojaamaan paremmin se teos tai sitten sen näyttöä, esilläoloaikaa pystytään lyhentämään. Tai sitten jos tulee tutkittavaksi teos, jossa on jotenkin kummallinen värimaailma, niin sitten sieltä saatetaankin löytää semmoinen väriaine, joka muuttaa tai on muuttanut historiansa aikana värinsä ihan toiseksi. Et Sherbeckin teokset varmaan pääsääntöisesti on pysynyt aika muuttumattomina. Et niissä ei ole havaittu sellaisia alueita, esimerkiksi jos otetaan kehyksestä pois, niin joskus saatetaan havaita, että siinä vihreä alue on muuttunut haaleammaksi. että sieltä on sininen saattanut lähteä poissa tai keltainen lähteä poissa, että se on muuttunut enemmän siniseksi. Että semmoista ei Sherpekiltä havaita.
Sanoit äsken esimerkiksi siitä myöskin, että Sherpekiltä on jäänyt paljon kirjeitä. Onko ne, minkälaisia johtolankoja ne on tähän hänen värien käyttöönsä?
Ne on tosi hyviä johtolankoja. Et Sherpek erityisesti on ollut semmoinen taiteilija, joka on kirjoitellut ystävilleen, taiteilijaystävilleen väriaineista, joita hän käyttää, tai sitten niistä väriaineiden outouksista. Et jos joku väriaine on käyttäytynyt hänen mielestään erikoisesti, niin hän on siitä sitten raportoinut vaikka Ada Tilenille. Tai sitten hän on saattanut lähettää Ada Tilenille listan väriaineita, joita hän toivoo, että Ada toimittaa hänelle. Ja sitten nämä on ollut hirveän hyviä johtolankoja siihen, että mitä kaiken näköistä väriainetta sieltä sitten voitaisiin löytääkään. Ja Sherpekin kohdalla tällä tavalla löytyi tämä Intian keltainen, että kun hän kirjoitti, että Ada Tilenille, että toimittaisitko minulle yhden tuupin Intian keltaista. Ja sitten mä olin ajatellut, että Intian keltaista ei enää 1800-luvun loppupuolella, varsinkaan 1900-luvun alkupuolella käytetty niin paljon. Mä ajattelin, että eihän semmoista sieltä löydy. Mutta sitten kun se oli siellä mainittu ja mä rupesin sitä etsimään enemmän, niin kyllä sitä sitten sieltä löytyikin niistä hänen teoksistansa.
Onko hän sun mielestä taitava värien käyttäjä?
Aivan ilmiömäinen. Ihan mielettömiä nämä sävyvaihtelut, mitä hänellä on teoksissa. Ja kaikki valo, mitä hän kuvaa näissä varhaisimmissa teoksissa, ne on ihan mielettömiä. Ja sitten noissa myöhäisemmissä teoksissa, kun se on se väriharmonia on niin täydellinen, jotenkin, että sieltä ei puutu mitään. Ja hän kirjoittaakin kyllä yhdessä kirjeessään, että miten se väriharmonia voi pienestäkin siveltimen vedosta mennä pilalle, tai sitten se voi tulla täydelliseksi. Että pienikin lisäys saattaa pilata teoksen, tai pieni lisäys saattaa tehdä siitä sitten valmiin.
Näin kauniisti materiaalitutkija Hanne Tikkala kuvailee Helen Sherpekin töiden värimaailmaa, johon hän on perehtynyt ehkä paremmin, ainakin syvemmin kuin kovin moni muu ikinä. Ja niinpä nyt taiteilijan teoksia katsoessa tästä lähtien voi aina miettiä esimerkiksi sitä, miten koboltin sinisenä niiden taivas hehkuu, tai miten ja minkä keltaisena kukat loistavat. Ensi viikolla tämä värien historian tarina kuitenkin jatkuu. Silloin nimittäin sukelletaan syvemmälle historiaan, Pompejin raunioihin, tuhansien vuosien takaisiin Egyptiin ja niihin tiettyihin sinisiin väreihin, joita kuljeteltiin valtamerten yli ja jotka saattoivat olla kultaakin kalliimpia.